πρώτο πρόγραμμα.
Νομίζω αυτή τη φωνή δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, κυρίες και κύριοι, ότι όλα τα χαρίσματα του κόσμου είχε πάνω του αυτό το πλάσμα. Που ήρθε σαν σήμερα στη ζωή, το 1946... που έμειλε να διανύσει 25 χρόνια λαμπρής καριέρας, μάλλον από το 1946, 25 χρόνια αργότερα, ο Μπουλσάρα είχε γίνει ήδη ο Mercury. Και είναι κρίμα πραγματικά, αν κατάφερνε να ζήσει, δύσκολο θα ήταν, αλλά αν ζούσε λίγο αργότερα, μπορεί η επιστήμη να είχε κάνει το θαύμα της. Τώρα είναι ένα άστρο που λάμπει στο διάστημα, ο Freddie Mercury, που γεννήθηκε μια μέρα σαν κι αυτή. Και πάλι σαν σήμερα, το 2016, δηλαδή τη μέρα και την χρονιά που θα έκλεινε τα 70 του χρόνια, ένας αστεροειδής στην τροχιά του Δία πήρε το όνομά του προς τιμήν του και λάμπει από τότε ως αστεροειδής 17473 Freddie Mercury. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις ξεκινήσαμε με κάτι ουσιαστικά επαιτειακό, κάτι που δεν τελειώνει ποτέ, αγαπημένη μουσική, ένα αστέρι, ένα σπουδαίος μουσικός που άφησε το στίγμα του και μάλλον την σφραγίδα του σε αυτό που λέμε καλλιτεχνική και μουσική παράδοση, αλλά και με ένα σωρό καινοτομίες μουσικές. Τώρα στο κομμάτι το προσωπικό, με την ασθένειά του, έδειξε σε όλο τον κόσμο πόσο σοβαρό, πόσο σοβαρή ασθένεια ήταν το AIDS. Ο ίδιος είχε λάβει μέρος και σε αυτή την τρομερή καμπάνια, την συναυλία την ανθρωπιστική, το Live Aid. Τέλος πάντων, άφησε μια τρομερή ιστορία και ευτυχώς που υπάρχουν, υπάρχει η εγγραφή σε δίσκους, σε CD, σε ό,τι νομίζετε, σε ηλεκτρονική, σε ψηφιακή μορφή, για να μην χάνονται αυτές οι φωνές. Λοιπόν, και όσο και να σας φαίνεται περίεργο, υπάρχει λόγος που επιλέξαμε αυτό το τραγούδι σήμερα. Το τραγούδι «Who wants to live forever», «Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, να είναι αθάνατος», από την ταινία βέβαια «Highlander», η αιώνια ανάγκη του ανθρώπου για την αναζήτηση της αθανασίας, για την επίτευξη της αθανασίας, δεν νομίζω ότι έχει καταφέρει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει, μάλλον να χωνέψει, να αποδεχθεί τη θνητότητά του, την προσωρινότητά του. Και το λέω αυτό και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί μέσα σε όλες τις απώλειες, σήμερα, από χθες, η μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ μετράει ακόμα μία. Και αναφέρομαι στον συνάδελφο, μουσικό επιμελητή Χάρη Κουδουνά, που έφυγε αθόρυβα μετά από τρίμηνη μάχη με ασθένεια. Ήταν άοκνος, ήταν εργατικός, ήταν αθέατος. Και το λέω αυτό περισσότερο, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Χάρης Κουδουνάς, όσο και αν δεν τον αναφέραμε σε εκπομπές, είναι ουσιαστικά, παραμένει ο αφανής ήρωας πίσω από όλα αυτά που ακούτε, τα μουσικά. Δηλαδή, για να μπορούμε εμείς, οι μουσικοί επιμελητές, οι παραγωγοί, οι δημοσιογράφοι, οι ηχολήπτες, οι πάντες, να έχουμε πρόσβαση στις μεγάλες μπάνκες των προγραμμάτων που υπάρχουν στους υπολογιστές, ένας άνθρωπος σαν τον Χάρη Κουδουνά εργαζόταν καθημερινά, νυχθημερών, και τροφοδοτούσε τις λίστες, όπως λέμε, και τις μπάνκες, με όλες τις καινούριες κυκλοφορίες, με ελληνικά και ξένα τραγούδια, με μουσικά θέματα, και μάλιστα έβαζε και τα δεδομένα, τα data, για να έχουμε και τις πληροφορίες. Καλό του ταξίδι. Μέχρι τις 8 θα είμαστε και σήμερα παρέα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. 5 και 5. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Στέκεται βουβός, πάντοτε γνωστός, άγνωστος. Perna το φανάρι στους αριστερά μας ακολουθούν. Καίγονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν. Έχουμε χαθεί έτσι ξαφνικά από όλα τα ραντάρ. Μας ακολουθούν μάτι για εμάς βρίσκουν άβατα.
Να μείνω λίγο ακόμα στο παρελθόν. Ήταν σαν σήμερα όταν ο τσάρος Πέτρος Α της Ρωσίας, ο Πέτρος ο πρώτος της Ρωσίας, επέβαλε, λέει, φόρο στους άνδρες που διατηρούσαν γενιάδα, επιδιώκοντας να περιορίσει τα παραδοσιακά ασιατικά έθιμα και να ενισχύσει την αποδοχή της δυτικής μόδας και κουλτούρας στη ρωσική κοινωνία. Και άλλο έτσι αυτοκρατορικό βασιλικό νέο, όταν ο πρίγκιπας της Δανίας, ο Γουλιέρισμος Χριστιανός Γεώργιος, ως βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, είναι αυτός, αναχώρησε σαν σήμερα από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα, αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, του υπενθύμησε: «Να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν».
Φαίνεται απόψε τόσο καθαρά ο παράδεισος.
Και ήταν 5 του Σεπτέμβρη, μια μέρα σαν και αυτή, όταν ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το υπέροχο, το εξαιρετικό, το αξεπέραστο ποίημα του «Δωδεκάλογος του Γύφτου». Ήταν σαν σήμερα τα μετέπειτα χρόνια όταν ο Κάσιους Κλέη, δηλαδή η Μοχάμεντ Άλι, κέρδισε το πρώτο του χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Ρώμης. Ήταν σαν σήμερα το 1972, το αιματηρό 72, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου με τους Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης να επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό και να σκοτώνουν 2 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας. Αργότερα έχουμε και άλλες συγκρούσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου και αυτές οι μνήμες που ξύπνησαν με τα γεγονότα που έγιναν χθες στη Γερμανία και την επίθεση στο προξενείο, και μέχρι τώρα που μιλάμε δηλαδή η κατάσταση στην πόλη είναι αρκετά τεταμένη, οι μνήμες αυτές μας ανατρίχιασαν. Ήταν σαν σήμερα όταν ο Πρίνς έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, υπογράφοντας συμβόλαιο, άκου εδώ Βασίλη που είσαι και του επαγγέλματος, 100 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Warner Bros. Καλό, σου αρέσει, είναι μια καλή συμφωνία. Ήταν σαν σήμερα όταν είχαμε την παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Λουκά της 17ης Νοέμβρη, που πήγαινε τότε στη Γαδά το 2002, χαμός γινόταν, θυμάστε, στα μέσα. Και ήταν σαν σήμερα μόλις πέρυσι, και έχει περάσει μια ολόκληρη χρονιά, όταν ο Αντώνης Καριώτης δολοφονείται στην ουσία στο λιμάνι του Πειραιά, την ώρα που προσπαθεί να επιβιβαστεί στο πλοίο, μέλος του πληρώματος τον σπρώχνει στη θάλασσα με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νερό και να πνιγεί στη δίνη της προπέλας. Όλοι πέρυσι, τέτοια εποχή, καταδικάζαμε το περιστατικό, βοούσε ο τόπος, ορίονταν όλοι στα social media, αλλά δεν έχω ακούσει μία καταδίκη, μία ποινή, εκτός αν στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μείναμε στο παρελθόν, πήγαμε στο παρελθόν από το 17ο αιώνα μέχρι τον 21ο, μέχρι μόλις το 2023, αλλά τώρα έχουμε 2024, 5 του Σεπτέμβρη σήμερα και ολοταχώς, κυρίες και κύριοι, πάμε για Θεσσαλονίκη. Ολοταχώς για Θεσσαλονίκη, για τη Διεθνή Έκθεση. Αυτό σηματοδοτεί ο Σεπτέμβρης, κάτι σαν έθιμο, κάτι σαν επικοινωνιακός νόμος. Πρώτα το κυβερνών κόμμα και μετά η αξιωματική αντιπολίτευση και μετά η Ελλάσσον αντιπολίτευση και οι συνεδεύξεις τύπου. Είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, πηγαίνει έτσι. Φέτος νομίζω ότι έχει ένα ειδικό βάρος, μάλλον κάθε χρονιά αυτό λέμε, τέλος πάντων έχει ένα ειδικό βάρος, γιατί ο Πρωθυπουργός ως άλλος Άτλαντας καλείται να σηκώσει το βάρος της ανακούφισης και ενίσχυσης των ευάλωτων. Θα το καταφέρει, γιατί οι φήμες, τα παπαγαλάκια, λένε ότι μάλλον είναι πολύ συμμαζεμένο το καλάθι που θα εξαγγελθεί και οι παροχές και τα επιδόματα. Κάποιοι μιλάνε για κάποια επιδόματα έκπληξη. Θα ακούσουμε και τα ποσά και τα μέτρα. Στο βάθος βέβαια υπάρχει η πληγή του τροθέντος κύρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με την έννοια ότι μετά τις ευρωεκλογές και μετά τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια αμηχανία, θα πω, στην καλύτερη περίπτωση. Και εμείς θα τα μάθουμε αυτά, δηλαδή τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, με έγκυρο ρεπορτάζ. Τώρα επίσης διάβασα ότι ο Μητσοτάκης τη ΔΕ θα επιχειρήσει να κάνει το λεγόμενο restart. Αυτή τη λέξη που νομίζω την άκουσα και από κάποιον άλλο επιστήμονα χθες που μιλήσαμε για άλλο λόγο. Restart λέει, φαίνεται μάλλον είναι της μόδας. Κάποιος έχει εισαγάγει τον όρο στην πολιτική και επικοινωνιακή έτσι σκηνή. Τι σημαίνει restart? Εκτός από το προφανές, δηλαδή επανεκκίνηση. Τίνος πράγματος. Γιατί για να κάνεις restart, για να επανεκκινήσεις κάτι, σημαίνει ότι παραδέχεσαι και αναγνωρίζεις ότι κάτι έχει μείνει στάσιμο. Κάνω λάθος? Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντάρας στην Αλίκη στο Ναυτικό, πολλά φουστάνια ρε παιδιά, πολλά φουστάνια. Εγώ θα πω πολλά μέτρα ρε παιδιά, πολλά μέτρα. Τουλάχιστον έτσι όπως τα γράφουν οι συνάδελφοί μου. Μέτρα για το δημογραφικό, μέτρα για το στεγαστικό, μέτρα για τους συνταξιούχους, μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε και το restart και το επίδομα έκπληξη και ό,τι άλλο πρόκειται να ανακοινώσει στα ζυγίσματα της τελευταίας στιγμής του καλαθιού. You gotta make it through the world if you can.
Nobody knows you when you're down and out. You gotta make it through the world if you can. People talk about wrong and right, but you've got to make up your own mind. You gotta make it through the world if you can. I said if you can, if you can. You gotta make it through the world if you can. If you can, if you can. You gotta make it through the world if you can.
Και αυτή εδώ είναι η τελευταία μέρα του διορού μας, 6 με 8. Από Δευτέρα μπαίνουμε στα κανονικά μας. Ο Ανδρέας Παπασταματίου 6 με 7, η Έλενα Καραγιάννη 7 με 8. Σε αυτή την απογευματινοβραδινή ζώνη του πρώτου προγράμματος, από όσο ξέρουμε ως τώρα δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τίποτα το οριστικό. Και διάβαζα ότι είναι οριστικό ότι τα κινητά τηλέφωνα τελικά δεν προκαλούν καρκίνο στον εγκέφαλο. Αυτό θα μου πείτε, βέβαια είναι έρευνες, άντε ψάξει από πίσω, ποιος τις έχει ζητήσει, ποιος τις έχει χρηματοδοτήσει, από ποιους έχουν γίνει και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ σας παίρνω τώρα το ρεζουμέ. Έλα όμως που υπάρχει ένα συγκλονιστικό βιβλίο του Jonathan Hind που λέει ότι τα smartphones βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών. Και το λέω αυτό διότι έρχεται η σχολική χρονιά από την ερχόμενη εβδομάδα και έχουμε νέα μέτρα, δηλαδή που αφορούν την ύπαρξη του κινητού και τη χρήση του κινητού κατά την ώρα του σχολικού προγράμματος, των ωρών δηλαδή διδασκαλίας και όσο το παιδί βρίσκεται στο σχολείο, να δω πώς θα τα συγκεράσουν αυτά. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Από τη μία, νέα τεχνολογία, smartphones, τεχνητή νοημοσύνη, τα παιδιά μέσα σε μία οθόνη όπως έχουν μάθει και όπως και εμείς εδώ που τα λέμε έχουμε μάθει. Πώς θα γίνει αυτό όταν θα πρέπει να είναι το κινητό εκτός τάξης ή εκτός τσέπης ή στην τσέπη. Επίσης, πάρα πολύ ωραία είδηση είχα μαζέψει από την αρχή της εβδομάδας, αλλά με αυτά και με αυτά δεν πρόλαβα να σας τα πω. Υπάρχουν και εκφράζονται φόβοι για τα παιδιά που γεννήθηκαν στο lockdown και θα πάνε φέτος σχολείο. Μπορείτε όλοι να υποθέσετε γιατί φόβους μιλάμε στο περίπου. Και τώρα εγώ θα καλωσορίσω τον Τάσο Επιτρόπου και θα του πω: αχ, βρε Τάσο, γιατί γεννηθήκαμε νωρίτερα από τα παιδιά του lockdown. Θα ήμουν πολύ περίεργη να δω τι θα μου έκανε το σχολείο μετά την πανδημία και με τα smartphones, το καινούριο σχολείο. Πώς θα ήμασταν σαν παιδιά?
Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι η μεγάλη με τα κινητά τηλέφωνα, γιατί αρκετή και είναι και η αποχάβλωση των μεγάλων με τα κινητά τηλέφωνα, και ειδικά όταν οδηγούν που μιλούν στο τηλέφωνο και χωρίς καμία έτσι ευθύνη της κίνησης που κάνουν, γιατί μπορεί να μην κινδυνεύσουν αυτοί, μπορεί να κινδυνεύσουν κάποιοι άλλοι όμως εξαιτίας.
Σωστά.
Και νομίζω ότι αυτό πλέον είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να ρυθεί παντού. Όσο αφορά το θέμα, το μιας και πια συζήτηση, δεν φταίω εγώ τώρα.
Εμένα μετρώει, ναι.
Εσύ φταίς. Και μιας και μιλάμε για το σχολείο, πάντα απαγορευόταν τα κινητά στο σχολείο, απλά μπορούμε να πούμε ότι αυστηροποιούνται οι ποινές, αν είναι ποινές.
Αν είναι ποινές, ναι.
Πάντα απαγορευόταν, εγώ, ο γιος μου, ας πούμε, και η κόρη μου, δεν έχουν τα κινητά, δεν κάνουν χρήση κινητού στο σχολείο τους εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Οπότε δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό το θέμα.
Ναι, ούτε εγώ κανονικά και πώς, ναι, αλλά είδα και τον κύριο Κερακάκη που τα ανέφερε.
Ναι, μπορεί να είναι και η αυστηροποίηση των ποινών, όπου το φαίνεται στην επικαιρότητα, αλλά το κινητό τηλέφωνο στην καθημερινότητα είναι μια λυσίδα που μας δένει και μας κρατάει και πνευματικά μακριά από κάποια πραγματικότητα, και φυσικά εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα κινητά τηλέφωνα, ότι παραπληροφόρηση μέσα στο social media.
Α, καλά, χαμός
τα
γίνεται,
fake news, και όλα αυτά. Είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι καλύτερα την κάνεις με έναν ακαδημαϊκό παρά
έρχεται, έρχεται και επανέρχεται. Όχι, να σου πω, εντάξει, λίγο πολύ, είναι πολύ σεβαστή η γνώμη της επιστήμης, αλλά όπως λες, ως παθόντες, είτε στη δική μας περίπτωση, είτε με τα παιδιά μας ή με το οτιδήποτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, σε πάω τώρα στο δικό μας πεδίο, στο δικό σου μάλλον. Με τι θα ξεκινήσουμε, εθνική?
Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια αναφορά, θα μου επιτρέψεις. Στην απώλεια του Παύλου Γερακάρη, ενός γλυκύτατου ανθρώπου και ενός μάχημου δημοσιογράφου. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών χθες στο Βραχάτι.
Φαίνεται να του συνέβη κάτι κατά την ώρα της κολύμβησης.
Ακριβώς. Αλλά το δυσάρεστο είναι ότι έφυγε ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, του ΨΑΤ, επίτιμος πρόεδρος βέβαια.
Και μια πολύ έτσι γνώριμη μορφή των τηλεοπτικών αθλητικών
και
δελτίων.
Και πολύ σεμνή, ταπεινή, αλλά τρομερός δουλευταράς, ένας εργάτης αθλητικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο της αθλητικής δημοσιογραφίας, και γνήσιος και συνδικαλιστής, ασχολείται πάρα πολύ με τα δρόμενα και το τι συμβαίνει στους συναδέλφους, και πάντα φυσικά μέλος της ΕΣΥΑ και στο πειθαρχικό, πρόεδρος στο πειθαρχικό και όλα αυτά που λίγο πολύ έχουν υποθεί αυτές τις μέρες, αλλά νομίζω ότι η απώλειά του είναι, γιατί ήταν ενεργός, δεν ήταν...
Βέβαια, και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Είχε ακόμα πολλά να δώσει.
Τέλος πάντων, θα συνεργαθεί το χώμα. Λοιπόν, πάμε και στα αγωνιστικά τώρα. Στα αγωνιστικά έχουμε τον Νάσο Καβέλα και τον Γιάννη Νιφαντόπουλο, τον οδηγό του, στα 100 μέτρα κατηγορία TAF 11, καθώς ναι μεν έχει τερματίσει με χρόνο 11.08 και έχει περάσει με την καλύτερη επίδοση στο τελικό, αλλά πρέπει να αποδείξει και να υπερασπιστεί τον τίτλο του ως χρυσός παραολυμπιονίκης του 2021 στο Τόκιο. Στις 8 και 8 πρώτα λεπτά είναι η κούρσα του και φιλοδοξούμε με τον σπουδαίο Νάσο Καβέλα να κατακτήσουμε το 10ο μετάλλιο μας. Πριν από λίγο, παρολίγο στην κυριολεξία αυτό που λέτε, παρολίγο, να κατακτήσουμε ακόμη ένα μετάλλιο στα 48 κιλά στο Taekwondo, η Εμμανουέλα Μασούρου γνώρισε την ήττα 48 κιλά της κατηγορίας J1, αλλά επί της ουσίας Συγγνώμη, είπα την έκβοτο, είναι τζούντο. Σας ζητώ συγγνώμη, υπερδέθηκα.
Ναι.
Αλλά στι λεπτομέρειε τελικά γνώρισε την ήττα και τερμάτισε ουσιαστικά τέταρτη σε αυτή την προσπάθειά τη, την πρώτη τη συμμετοχή σε Παραολυμπιακού Αγώνε. Αναφέρομαι καμιά φορά και στα παιδιά που δεν κατακτούν μετάλλια.
Πολύ καλά κάνει.
Νομίζω ότι η παρουσία του είναι εντυπωσιακή. Επαναλαμβάνω, η ελληνική αποστολή έχει μόλι 37 αθλητές και αθλήτριες, είναι πολύ μικρή δηλαδή και συγκριτικά και με άλλες αποστολές εννοώ, και παρόλα αυτά βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά έχουν τρομερά πλασαρίσματα και από λίγους πόντους, μια λεπτομέρεια, λίγο για λίγα δευτερόλεπτα, αν θέλετε για λίγο εκατοστά του δευτερολέπτου, δεν καταφέρουν να κατακτήσουν ένα μετάλλιο, και νομίζω ότι αξίζει την αναφορά, γι' αυτό και έκανα αυτή.
Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι ως προς αυτό.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρα από τα αγωνιστικά, να πούμε ότι είναι μια περίοδος που πλησιάζει στο φινάλ, της συμμετεγραφική περίοδος σε όλα τα σπορ, αλλά ο Εβάν Φουρνιέ, αυτός ο σπουδαίος Γάλλος γκάρ που ήρθε από τον κόσμο του NBA έπειτα από 12 χρόνια για να φορέσει το νούμερο 94, παρακαλώ, στην πλάτη τη φανέλα του Ολυμπιακού, παρουσιάστηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είπε πολλά, έτσι, τυπερά τα θα έλεγα, γνωρίζοντας πολύ καλά που έχει έρθει, και μιλώντας και για τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είπε κάποια έτσι πικάντικα εκείνη την ώρα. Okay. Υπόθηκαν αρκετά πράγματα, του κάναν και μια ερώτηση, θεωρώντας ότι επειδή αποκαλούμε σκακιστή λόγω της τακτικής που ακολουθεί ο Μπαρτζόκας την ώρα του παιχνιδιού, αναφέρομαι στον προπονητή του Ολυμπιακού,
ναι, ναι,
το ρώτησαν αν παίζει σκάκι, αλλά αυτός προφανώς δεν γνώριζε.
Τι, δεν γνώριζε το σκάκι?
Ναι, όχι, δεν γνωρίζει ότι αποκαλούμε τον σκακιστή,
τον Μπαρτζόκα.
Τον Μπαρτζόκα, και είπε: εμένα δεν μ' άρεσε το σκάκι. Δεν πήγαινε όμως καρφωτή σε καμία περίπτωση και τον Μπαρτζόκα. Απλά δεν ήξερε.
Δεν το ήξερε ο άνθρωπος. Ναι,
ναι, ναι, ακριβώς.
Μα και εσείς, εννοώ, οι δημοσιογράφοι αμέσως πέσατε στους συμβολισμούς και στα παρατσούκλια.
Έχει το Φουρνιέ ένα τόσο μεγάλο στάρ, γιατί είναι στάρ.
Ναι, είδα λίγο την υποδοχή. Πρέπει να το χάρει και πάρα πολύ.
Και πλέον, ναι, το ευχαριστήθηκε και πάρα πολύ.
Και βγάλανε και το σύνθημα, πολύ ωραία.
Ναι. Διάφορα συνθήματα τον υποδέχτηκαν. Αυτά όσον αφορά τον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο ανακοίνωσε και τον Ολιβέιρα χθες. Και η ΑΕΚ, κανένα ντεμαράζ, τα έλεγα και χθες, για τον Φοφανά, το 21 ετών Ιβοριανός άσος της Τσέλσι, προσπαθεί να τον αποκτήσει ο η ΑΕΚ. Αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ώρες ή αν θέλετε ημέρες. Από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε, να πούμε ότι υπάρχει στην τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής ομάδας, γιατί αυτό Σαββατοκύριακο δεν έχουμε πρωτάθλημα, για όσους δεν το γνωρίζουν.
Ναι,
να το πούμε,
έχουμε,
γιατί παίζει εθνική
Nations
ομάδα. Μ' αρέσει.
Το διάβασα για να σου το πω, να σε εντυπωσιάσω.
Βρες, έχει κάνει πύραυλο, Αντρέα.
Έτσι. Από Δευτέρα να τα πείτε. Σας παραχωρώ τη θέση μου, δεν έχω πρόβλημα.
Έχουμε Nations League το Σάββατο, λοιπόν, 7 Σεπτεμβρίου, 10 παρατέταρτο, υποδεχόμαστε τη Φιλανδία, και την Τρίτη, επίσης 10 παρατέταρτο, στις 10 του μήνα δηλαδή, Ιρλανδία, Ελλάδα, είναι τα δύο πρώτες αγωνιστικές του ομίλου του Nations League.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλό σου βράδυ. Black sunrise, black sunrise, shadow coming over the sky. Black sunrise, black sunrise, always gonna be a surprise, cause we don't know. Rain, rain, rain. And I take some cover. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το τραγούδι με αυτό το ρυθμό με παραπέμπει λίγο περισσότερο σε καλοκαίρι. Σήμερα το καλοκαίρι είναι φωτεινό, λαμπερότατο και φυσικά πάρα πολύ ζεστό. Εννοώ δηλαδή ότι είχαμε θερμοκρασία και 36 και 37 βαθμούς και λίγο πιο πάνω. Όλοι όμως οι μετεωρολόγοι κατατείνουν προς αυτό και συμφωνούν ότι θα έχουμε το πρώτο σοβαρό φθινοπορεινό κύμα με βροχές, με καταιγίδες, ίσως και με χαλαζόπτωση σε κάποιες περιοχές από την Παρασκευή, από αύριο το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί στα δυτικά, στα κεντρικά, στα βόρεια, στην Αττική όχι και τόσο, επειδή εντάξει, είμαστε αρκετά πολυπληθής περιοχή και πρέπει να αναφέρομαι και στην Αττική. Το Σάββατο πάντως αναμένεται η κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας, όπου κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα συναντήσουμε έντονα φαινόμενα λοιπόν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Επίσης, επειδή είπα καλοκαίρι, θυμήθηκα λίγο, η φράση του καλοκαιριού πάντως, παιδιά, ήταν «μετρητά η καρτούλα». Αναρωτιέται η Μαρία Κόντου, πραγματικά και εγώ το ίδιο, Μαρία μου, αλλά δεν είναι μόνο το ποσό. Η απορία ήταν δηλαδή πριν που δεν ρωτούσαν, ήταν γιατί δεν είχε γίνει η διασύνδεση του μηχανήματος POS με την ταμιακή. Λέω εγώ τώρα, μήπως. Μη με κοιτάς έτσι, Βασίλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντοτε στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και τώρα έχω πολύ μεγάλη χαρά, νιώθω τιμή, νιώθω έτσι ένα φοβερό ενθουσιασμό, γιατί θα υποδεχθώ ένα πολύ νέο κορίτσι, ένα κορίτσι που διαπρέπει ως βιολόγος ερευνήτρια στη Μεγάλη Βρετανία, Ελληνίδα είναι φυσικά, το όνομά της Νεφέλη Σκούφου Παπουτσάκη και είναι μαζί μας. Καλησπέρα Νεφέλη.
Καλησπέρα Έλενα.
Είμαι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, με το που είδα την συνέντευξή σου, πρέπει να πω την πηγή μου, στο Γιάννη Πανταζόπουλο, στην lifeo.gr. Και τον ευχαριστώ πολύ και τον ίδιο που με βοήθησε να φτάσω σε σένα. Με το που είδα τη συνέντευξη υπό τον τίτλο «Η Ελληνίδα που θέλει να θεραπεύσει την νόσο του Κρόν» και την πολύ χαμογελαστή σου φωτογραφία, λέω «Αυτό το κορίτσι πρέπει να το βρω και να μιλήσουμε». Και σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο για τη δουλειά μου, για την επιστήμη, ό,τι άλλο θέλω να συζητήσουμε.
Πού σε βρίσκουμε τώρα πρώτα απ' όλα?
Τώρα είμαι στο Cambridge, είμαι στο Ινστιτούτο που δουλεύω, στο γραφείο του καθηγητή μου για την διακοπή.
Ναι.
Επειδή έλεγα για τον καιρό, εμείς έχουμε αρχίσει λίγο το φθινόπωρο στην Αγγλία, δυστυχώς. Είχε λίγο, έβρεχε χθες. Τώρα θα έχουμε λίγο καλύτερο καιρό, αλλά έχουμε ξεκινήσει, ναι.
Νομίζω ότι είναι το μικρότερο πρόβλημα για σένα, γιατί φαντάζομαι θα σε πάω από το τέλος, γιατί όλοι μπορεί να αναρωτιούνται μια ακόμα Ελληνίδα επιστήμων που έφυγε με το brain drain στην ουσία ή λίγο αργότερα, γιατί νομίζω δεν ανήκεις αυτή τη γενιά, είσαι ακόμα πιο νέα, που θέλησε να φύγει από την Ελλάδα για πολλούς και διάφορους λόγους και να κάνει την έρευνά της και την εξέλιξή της να ακολουθήσει στο εξωτερικό. Αλήθεια είναι αυτό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έφυγα σχετικά νωρίς από την Ελλάδα. Δηλαδή, έκανα τις προπτυχιακές μου σπουδές κατευθείαν στην Αγγλία. Κυρίως επειδή με ενδιαφέρε ο τομέας της έρευνας από μικρή που ήμουν και ήξερα ότι υπάρχουν καλύτερα προγράμματα χρηματοδοτήσεων στην Αγγλία. Οπότε αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Και τώρα είμαι σχεδόν 10 χρόνια πια στην Αγγλία.
Α, είσαι. Είσαι 10 χρόνια. Αυτό το εντυπωσιακό που μάθαμε από τη συνέντευξη στον συνάδελφό μου, ότι είσαι μία από τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ που έχετε δημιουργήσει, δεν θα το πω εγώ, θέλω να το αναφέρεις εσύ, μία τεχνική, να το πω, μία εξέλιξη, τέλος πάντων, ένα ερευνητικό κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της νόσου του Κρόν. Σε ποιο σημείο είμαστε, πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα, πόσο απέχεται από το να γίνει πράξη μέσα στα χειρουργεία ή στα ιατρία και να φτάσει τελικά στους ασθενείς?
Ναι, αυτή η τεχνική που ανέπτυξαν οι συνεργάτες μου είναι στο εργαστήριο του Dr. Zilbauer, που εγώ έχω κάνει το μεταπτυχιακό μου και μετά συνεργαστήκαμε όσο έκανα το διδακτορικό μου. Αυτή η τεχνική η οποία έχουν αναπτύξει είναι ότι ουσιαστικά μπορούν να απομονώνουν τα κύτταρα του εντέρου και να τα καλλιεργούν εκτός σώματος. Και έτσι αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να, παίρνεις εκεί τώρα από τους φίλους του ασθενείς. Οπότε είναι πολύ πιο άμεσος τρόπος και να μελετήσεις τι συμβαίνει στους φίλους του ασθενείς εκτός σώματός του, αλλά και να δοκιμάσεις κάποιες θεραπείες.
Συγγνώμη, γιατί δεν το παρακολουθήσα. Αφαιρείτε κύτταρα από τους ασθενείς για να τα παρακολουθήσετε in vitro και μετά φτιάχνετε εσείς καινούρια?
Ακριβώς αυτό. Τα αφαιρούμε, έρχονται οι ασθενείς, εμείς δεν δουλεύουμε με παιδιά, γιατί η νόσος του κρυών διαγνώστηκε σε σχετικά νεαρή ηλικία. Οπότε δουλεύουμε με παιδιά, παίρνουν τα βλαστικά κύτταρα σε μορφή βιοψίας ουσιαστικά. Και μετά αυτό μπορείς να τα μεγαλώσεις στο εργαστήριο, in vitro, και ουσιαστικά αυτό είναι σαν να έχεις ένα μικρό έντερο, mini έντερο, γιατί έχει όλα τα κύτταρα του εντέρου μέσα σε αυτό το πιάτο στο οποίο εσύ είναι τα κύτταρα που μεγαλώνεις. Mm-hmm. Ενώ συνήθως η κλασική, ας πούμε, μορφή που μεγαλώνουν τα κύτταρα είναι ότι έχεις ένα συγκεκριμένο είδος κυτάρου, αλλά όχι όλα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια σχέση με την ασθένεια.
Θέλεις να μας πεις δύο λόγια για την ασθένεια, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι γνωρίζουν αυτή την ασθένεια, την νόσο του Κρόν.
Ναι, βεβαίως. Η νόσο του Κρόν ανήκει στην κατηγορία των φλεγμονωδών εντερικών νόσεων, η άλλη είναι η γελκώδης κολίτιδα, και αφορά όλο τον θετικό σωλήνα, δηλαδή μπορεί να είναι από το στόμα μέχρι τον προκτό, οπότε είναι σχετικά σοβαρή ασθένεια. Είναι αυτά χρόνια, οπότε οι ασθενείς περνάνε φάσεις που είναι σε έξαρση, αυτή η ασθένεια, και μετά άλλες φάσεις που είναι σε ύφεση. Οπότε αυτό είναι το δύσκολο να την αντιμετωπίσουν, γιατί τα συμπτώματα είναι πόνοι στο στομάχι, διάρρεια, κράμπες. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να ζουν και την καθημερινότητά τους όταν βρίσκεται σε έξαρση.
Mm-hmm. Και ανέφερες κάτι πολύ σημαντικό που σε μένα τουλάχιστον έχει συμβεί, δηλαδή στο περιβάλλον μου. Έχει να κάνει αρκετά με την ηλικία του ανθρώπου.
Ναι.
Δηλαδή...
Είναι κυρίως νέοι, δηλαδή παιδιά και έφηβοι, που γίνεται συνήθως διάγνωση. Και μετά κρατάει όμως όλη τη ζωή, οπότε είναι σοβαρή ασθένεια από αυτή την άποψη, γιατί ουσιαστικά σου κρατάει όλη τη ζωή όταν ξεκινήσει.
Ναι. Είναι αυτοάνωσο νόσημα?
Ναι, είναι αυτοάνωσο. Είναι δηλαδή τα κύτταρα του ανοσοποιητικού του δικού σου, το οποίο αντιδράνε σε αυτό. Η ακριβής αιτιολογία δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι βεβαίως η διατροφή, ειδικά σε μια πιο αστικοποιημένη κοινωνία και με τα τρόφιμα τα οποία τρώμε πια. Το στρες βέβαια, οπότε είναι λίγο μια πιο, θα λέγαμε, μια ασθένεια πιο μοντέρνας κοινωνίας.
Mm-hmm. Του δυτικού πολιτισμού,
Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Mm-hmm. Εσύ προσωπικά ως Νεφέλης Κούφ Παπουτσάκη, πέρα από το ότι ναι, ήθελες να ακολουθήσεις την έρευνα, τη βιολογία και όλο αυτό στο οποίο ήδη είσαι και το υπηρετείς, πώς βρε παιδί μου σου μπήκε η ιδέα τώρα, νέο κορίτσι, να βγάζεις τα μάτια στην κυριολεξία πάνω στο μικροσκόπιο? Πώς, και αν αυτό σου αρέσει, θέλω να μου πεις, αν σε ικανοποιεί στην καθημερινότητά σου?
Ναι, η αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν πρώτα έμαθα ότι σαν καριέρα μπορείς απλά να αναμειγνύεις διάφορα υγρά μεταξύ τους και να κάνεις διάφορα πειράματα και μετά να γράφεις εξαίρεση και αναφέρεις πάνω σε αυτό και σε πληρώνουν γι' αυτό οι άνθρωποι. Λέω, καλά μου πλάκα μου κάνουν. Τέλειο. Οπότε ήταν να πάω και η ερευνητική πλευρά που με ενδιαφέρει πολύ. Δηλαδή αυτή η επιστημονική περιέργεια έχει μία ερώτηση, μπορείς να κάνεις το πείραμά σου, να τεστάρεις αυτό το hypothesis ή υπόθεση την οποία έχεις και μετά να κάνεις κάποιο άλλο πείραμα και όλη αυτή η διαδικασία που μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ συλλογική η κοινότητα, σε βοηθούν, δηλαδή, τουλάχιστον στο δικό μου περιβάλλον. Έχω πολύ υποστήριξη από τους συνεργάτες μου, όλοι είναι πολύ πρόθυμοι να σε βοηθήσουν να μάθεις πράγματα, το οποίο μου αρέσει πολύ αυτό. Και ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πάντα, δηλαδή, που πάντα ένιωσα ότι θα μου αρέσει, αλλά τώρα που έχω κάνει όντως και πραγματική έρευνα τα τελευταία χρόνια, μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
Τώρα θα το κατεβάσω λίγο από τα σύννεφα, να πάμε λίγο στο όχι τόσο ιδεολογικό μέρος, το ρομαντικό, αλλά πάμε λίγο και στο οικονομικό. Ήδη εργάζεσαι σε ομάδα επιστημονική στο Ινστιτούτο Έρευνας που μου είπες του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Αυτό σημαίνει ότι αμείβεσαι κιόλας. Δηλαδή έχεις...
Ναι.
Αμείβεσαι. Δηλαδή...
Ναι, ουσιαστικά στην Αγγλία και πως ο τρόπος που λειτουργεί που είναι να επιθυμούν τα προνόμια τα οποία ήθελα να μείνω στη χώρα είναι ότι και από το διδακτορικό σου που ξεκινάς, ακόμα και να ξεκινάς το διδακτορικό πληρώνεις. Δηλαδή σου έχεις κάποιους χρηματοδότες που πληρώνουν τα δίδακτα, αλλά πληρώνεις κιόλας, εντάξει, όχι απαραίτητα έναν κατώτατο μισθό, αλλά τουλάχιστον πληρώνεις και μετά όταν τελειώσει το διδακτορικό μου βεβαίως ανεβαίνει ο μισθό.
Μάλιστα.
Οπότε δεν είναι ο καλύτερος, δεν θέλω να είναι ο καλύτερος μισθός που μπορείς κάποιος να έχει, ειδικά άμα σκεφτείς πόσα χρόνια έχω περάσει να σπουδάζω. Αλλά κανένας δεν το κάνει στο δικό μας τομέα για τα χρήματα. Το κάνει γιατί αγαπάει αυτό το οποίο κάνει και θέλει να βοηθήσει, ας πούμε, τους ανθρώπους.
Στην Ελλάδα θα επέστρεφες? Οι γονείς σου, από όσο ξέρω, μένουν εδώ, η οικογένειά σου, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, όλη μου η οικογένεια είναι στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι προφανώς η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από στην Αγγλία, από άποψη ότι προφανώς το καιρό, το φαγητό, οι άνθρωποι είναι πιο δοτικοί. Οπότε αυτά μου λείπουν πολύ από τη χώρα όσο είμαι στην Αγγλία. Το επαγγελματικό το κομμάτι είναι το θέμα.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι ίσως άμα καταφέρω να έχω μια πιο ισχυρή θέση στην Αγγλία, τότε να μπορέσω να γυρίσω και να διαπραγματευτώ καλύτερα. Γιατί άμα γυρίσω τώρα, μπορεί να μην μπορώ να βρω κάποια καλή θέση. Αλλά αν υπήρχε κάποια καλή θέση που θα μπορούσε να είναι αντίστοιχη βεβαίως με αυτή που θα μπορούσα να έχω στην Αγγλία. Εννοείται πως θα ήθελα να γυρίσω να είμαι κοντά στην οικογένειά μου.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων και κάποια κίνητρα για τους γιατρούς, για προσέλκυση γιατρών σε άγονες περιοχές. Είναι πολύ παρεμφερές το επάγγελμά σου με το ιατρικό. Βέβαια, ας πούμε για παράδειγμα, αν μπορούσες να λύσεις το οικονομικό και σου δίνονταν και κάποια εχέγγυα ότι θα μπορούσες να συμμετέχεις στην έρευνα, θα πήγαινε σε κάποια άγονη γραμμή της Ελλάδας, σε ένα νησί, όπως συζητούσαμε χθες, στους φούρνους της Ικαρίας, για παράδειγμα στις Ράχες, όπου έχουν μεγάλο πρόβλημα στο πολυδύναμο ιατρείο?
Ναι, έχω πάει και στους φούρνους στην Ικαρία και μαμάτσι πολύ, οπότε... ναι, νομίζω απλά το θέμα, αν υπήρχε ας πούμε ένα Ινστιτούτο και ένα ερευνητικό περιβάλλον, γιατί επειδή είναι τόσο συλλογική δουλειά, πρέπει να έχει δίπλα σου άλλου συνεργάτε και να μπορεί να ανταλλάξει δέσει. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ένα επιστημονικό πλαίσιο.
Ναι.
Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει και η Ελλάδα στα χώρα να προσελκύσει και περισσότερου ξένου επιστήμονε για να υπάρχει ένα μεγαλύτερο τομέα έρευνα, α πούμε, που να ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ποιο άνθρωπο δεν θέλει να έρθει να μείνει στην Ελλάδα που έχει τόσο ωραίο καιρό, τόσο ωραίο φαγητό, άμα δεν είχε, αν είχε αντίστοιχους δυνατότητες.
Καταλαβαίνω.
Ναι.
Τα επόμενα σχέδιά σου, δηλαδή, τώρα με την που περάσαμε τον COVID και την πανδημία, ήρθαν στην επιφάνεια τα εμβόλια mRNA και ταυτόχρονα η τεχνητή νοημοσύνη, που ενδεχομένως θα βοηθήσει πολύ και αυτή στην έρευνα και στην επιστήμη. Τα επόμενα δικά σου σχέδια, τα προσωπικά, γιατί καταλαβαίνω ότι θα το ψάξεις πάρα πολύ το ερευνητικό κομμάτι, δεν θα μείνεις εκεί, δεν θα μείνεις μόνο σε αυτό που δεν είναι λίγο, αλλά δεν θα μείνεις σε αυτό. Έχουν να κάνουν με κάποια μορφή ασθένειας για την οποία θα ήθελες να βρεις, βρε παιδί μου, το φάρμακο, να το πω έτσι απλά?
Ναι, το βασικό κομμάτι του διδακτορικού μου ήταν κυρίως ο καρκίνος στο έντερο. Οπότε τώρα σκέφτομαι, επειδή είμαι στη φάση που τελειώνω κάπως, ας πούμε, στην έρευνα την οποία έκανα, σκέφτομαι να δοκιμάσω να δουλέψω κάποια άλλο είδος καρκίνου. Σκέφτομαι το καρκίνο στο πάγκρεας σε αυτή τη φάση, γιατί είναι ένας από τους χειρότερους καρκίνους, δηλαδή με πολύ κακιά πρόγνωση.
Ναι. Και πολύ καλά θα κάνεις. Πίστεψέ με, πολύ καλά θα κάνεις.
Νομίζω ότι χρειάζεται κυρίως, είναι ένας από τις ασθένειες, όπως και βεβαίως την νόσο του Κρόν, βέβαια, που είναι πολύ σημαντική η πρόγνωση, θεωρώ. Και αυτό το κομμάτι με ενδιαφέρει πολύ επιστημονικά, οπότε γι' αυτό θα ήθελα να συνεχίσω σε κάτι τέτοιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, η Νεφέλη Σκούφου Παπουτσάκη, όταν κλείνει το εργαστήριο, το Ινστιτούτο και πηγαίνει στο σπίτι ή γενικά στα μέρη που συχνάζει, τι σκέφτεται, τι ονειρεύεται, με τι θέλει, μάλλον με τι περνάει τον ελεύθερο χρόνο της και επίσης αν στα σχέδιά σου έτσι τα μεσομακροπρόθεσμα είναι η οικογένεια, τα παιδιά?
Ναι. Αυτό που μου αρέσει πολύ να κάνω, το κάνω πολύ, πολύ τα τελευταία χρόνια, μετά τον κορονοϊό κυρίως, που είχαμε μια μέγιστη στέρηση, είναι ταξίδια. Προσπαθώ να πηγαίνω τουλάχιστον ένα μεγάλο ταξίδι εκτός Ευρώπης. Το χρόνο, τώρα με τον κορονοϊό αυτό έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε περισσότερα. Μ' αρέσει να κάνω γυμναστική, έχω ξεκινήσει να κάνω καποέιρα το τελευταίο χρόνο, που μου αρέσει πολύ και με... βοηθά λίγο να σταματάω να σκέφτομαι όλα τα επιστημονικά.
Ναι, ναι.
Και ναι, βεβαίως θα ήθελα να κάνω οικογένεια. Θεωρώ ότι δυστυχώς ειδικά στις γυναίκες επιστήμονες υπάρχει αυτή η θεωρία, σου λένε πολύ ότι δεν μπορείς και να δουλεύεις και να είσαι μητέρα, δηλαδή τουλάχιστον σε μεγάλο επίπεδο, δηλαδή να έχεις το δικό σου εργαστήριο. Αλλά δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό. Θεωρώ ότι η οικογένεια και η ζωή εκτός από το εργαστήριο είναι αυτό το οποίο σου τροφοδοτεί το πάθος σου και σε κάνει να θέλεις να συνεχίσεις. Οπότε θα ήθελα σίγουρα τα επόμενα χρόνια, ναι.
Νεφέλη Σκούφου Παπουτσάκη, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε.
Και
πιστεύω ότι θα σε ακούσουμε έτσι πολύ σύντομα στο εγγύς μέλλον, στο άμεσο μέλλον και με άλλα επιτεύγματα και σε αυτό που κάνεις και με ό,τι καταπιάνεσαι εσύ και οι συνάδελφοί σου. Για αυτά έχεις τα συγχαρητήρια και την αγάπη μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την ευκαιρία και για τη συζήτηση, θα ήταν πολύ ωραία.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ εγώ Νεφέλη. Τα χαιρετίσματά μας. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Παραπέντε η ώρα. Συνομιλούσαμε με την Εφέλη Σκούφου Παπουτσάκη, την ερευνήτρια βιολόγο που ανήκει στους επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Cambridge, που δημιούργησαν αυτά τα μίνι έντερα, να το πούμε έτσι, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατανόηση της νόσου του Crohn, αλλά και στην έβρεση ακριβέστερων και πιο εξατομικευμένων θεραπείων. Τώρα βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ειδικά οι ασχολούμενοι με την εστίαση, στην εστίαση, θα με μαλώσουν που είπα νωρίτερα, μετρητά η καρτούλα, αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση, δηλαδή τι άλλαξε. Οι περισσότεροι λειτουργούμε πλέον με κάρτα και έρχεται ή πηγαίνουμε εμείς στο μηχάνημα POS και κάναμε τη δουλειά μας οπουδήποτε. Αυτό τώρα η αλλαγή και η ερώτηση, όπως θα χρειαστείτε ψωμάκι ή αλλιώς τσαντούλα, λέω εγώ τώρα κάποιες ερωτήσεις που γελάει ο Βασίλης, μα είμαστε όμως. Λοιπόν, είμαστε τι είμαστε, το πρώτο πρόγραμμα είμαστε, το μένουμε πρώτο είμαστε, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα αυτού εδώ του δίωρου. Δεν σας βλέπω καθόλου πρόθυμους, καθόλου, πώς το λένε, συνεπείς, αλλά και ορεξάτους με τα μηνύματα, καθόλου. Δεν ξέρω, εγώ υπογράφω και δηλώνω το παράπονό μου, κάπου είστε, κάτι κάνετε, χουζουρεύετε, καλά κάνετε. Αλλά αν σας έρθει, λέω αν, 54-160, μήνυμα SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Στη δεύτερη ώρα, πάμε μάλλον για δελτίο ειδήσεων, και στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 7, έχουμε και εκεί να πούμε και να ακούσουμε πολλά. Πώς τυχαίνει, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις τώρα. 7 και 9 και χτες ίδια ώρα. Είναι κάτι πράγματα, δεν το είχα δει. Το έβαλα κατευθείαν. Εγώ άνοιξα το μικρόφωνο και τελικά βλέπω και την ώρα και μ' αρέσουν αυτές οι συμπτώσεις. Είναι μια κανονικότητα. Και αυτό εδώ είναι το καινούριο μας μουσικό σήμα χαλί για την περίοδο από Σεπτέμβρη και μετά, για τη νέα σεζόν, όπως λέμε στα ελληνικά. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα, λίγοντας ουσιαστικά, σφυρίζοντας λήξη σε αυτό το δίωρο από Δευτέρα ως και Πέμπτη για αυτή την εβδομάδα, γιατί από Δευτέρα 9 του μήνα ξαναερχόμαστε στα κανονικά μας, 6 με 7 και 7 με 8, χωρισμένα τα τσανάκια μας και τις εκπομπές μας με τον Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μένουμε πρώτο δεύτερη ώρα, μέρος δεύτερο που λένε, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 5η και 5 του Σεπτέμβρη, μια επικαιρότητα εγχώρια και διεθνής που πραγματικά μπορείς να μείνεις και εμβρόντιτος. Το λες και με ανοιχτό το στόμα ότι ό,τι συμβαίνει, δηλαδή δεν αναφέρθηκα επίτηδες στα της Γαλλίας, και όχι φυσικά δεν αναφέρομαι στο διορισμό του Μισελ Μπαρνιέ ως πρωθυπουργού από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όμοιο στον όμοιο αΐ πελάζει. Εντάξει, υπάρχει και πιο λαϊκή αυτή η παροιμία, αλλά ναι, με την έννοια του τεχνοκρατικού, του φιλελέ, όλο αυτού. Το Μισελ Μπαρνιέ τον είχαμε γνωρίσει από το ότι είχε πρωτοστατήσει στο να γίνει το Brexit, αλλά και σε πολλά σημεία, σε πολλά κεφάλαια της δικής μας χώρας, της δικής μας οικονομίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ άλλες ήταν οι βουλές, άλλος η απόφαση μέσα από τις εκλογές, τα πρόσωπα που αναδείχθηκαν, ο Μακρόν όρισε ως πρωθυπουργό τον Μπαρνιέ. Αλλά το πραγματικά ανατροχιαστικό θέμα από τη Γαλλία είναι αυτή η υπόθεση με το... Πώς να το πω, υπόθεση Ζαμάν, Μαζάν, με την... με τον σύζυγο που νάρκωνε τη σύζυγο και προχωρούσε σε ασελγέστατες πράξεις. Όχι μόνο ο ίδιος, καλούσε και ανθρώπους μέσα από ιστοσελίδα. Ανθρώπους τώρα, εντάξει, είπα ανθρώπους, δεν ξέρω αν τους ταιριάζει ο χαρακτηρισμός. Και διεξάγεται τώρα η ανακριτική διαδικασία. Σήμερα είχαμε και την ομιλία της όλα όσα δήλωσε, τέλος πάντων, η παθούσα. Έχουν και 3 παιδιά, δηλαδή εκεί φτάνει το μυαλό του ανθρώπου μέχρι ένα όριο. Και από εκεί και μετά η άβυσσος. Αλλά και στο Μόναχο η επίθεση ενόπλου εναντίον αστυνομικών, τη μέρα ακριβώς κατά την οποία είχε γίνει και η επίθεση από τους Παλαιστίνιους, τους Ισραηλινούς το 1972 στο Μόναχο, χαρακτηρίστηκε λοιπόν αυτή η επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια, έτσι την αντιμετωπίζουν οι εισαγγελικές αρχές. Ο 18χρονος Εμρά επιτέθηκε εναντίον αστυνομικών μπροστά από το κέντρο τεκμηρίωσης για τον ναζισμό στο κέντρο του Μονάχου. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά που ανταπέδωσαν οι αστυνομικοί και θεωρείται λοιπόν ότι έχει σχέση με την τρομοκρατία αυτό το περιστατικό. Έτσι το έκριναν ο εισαγγελέας. Και άλλα πολλά, έχουμε ατελείωτες φάσεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ατελείωτες φάσεις στην ιστορία του Ρωσο-Ουκρανικού. Στη Βρετανία έγινε μια εκπαιδευτική άσκηση με ελικόπτερο και έπεσε νεκρός ένας που ανήκει στο βασιλικό ναυτικό. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει έξω πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ενώ εδώ σε εμάς λοιπόν η εγχώρια επικαιρότητα έχει να κάνει με αυτό που είπα νωρίτερα, δηλαδή τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τα ανακοινώνει λίγο-λίγο. Ήδη αναφέρθηκε ως παροχή, ως εξαγγελία, αυτό το επίδομα, το μηνιαίο επίδομα από 200 έως 600 ευρώ για την προσέλκυση γιατρών σε άγονες περιοχές. Είναι κάτι καινούριο, δεν ξέρω πώς θα το λάβει, πώς θα το εκλάβει ο ιατρικός κόσμος, οι νέοι επιστήμονες. Σίγουρα θα έχουμε και ανακοίνωση για αλλαγές στο Airbnb, στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις ακινήτων, φοροκίνητρα από ό,τι ακούμε. Είχαμε και την επίσκεψη, τις προσωπικές πλέον επισκέψεις σε μικρές μίνι περιοδίες σε σχολεία, σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς και τα λοιπά του Πρωθυπουργού. Λέγεται ότι στο Μαξίμου έχει φύσηξει άλλος αέρας επικοινωνιακός και γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις. Στο δεύτερο μέρος, δηλαδή εκεί λίγο μετά τις 7:30, θα έχουμε εκτενέστατο ρεπορτάζ οικονομικό επί των εξαγγελιών και των παροχών από τη ΔΕΘ, από τη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται ο οικονομικός συντάκτης που συνεργάζεται με την εκπομπή, εκτός από τους ανθρώπους μας εδώ στην ΕΡΤ, και θα μας δώσει ρεπορτάζ πολύ καλό, γιατί όλους μας ενδιαφέρει βέβαια και τους οικονομικά ευάλωτους και όχι μόνο, τελικά έχουμε καταστεί όλοι οικονομικά ευάλωτοι. Φυσικά το Serial ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέλος, έχει πάρα πολλά επεισόδια, ούτε στο Netflix, ούτε στο Netflix, ούτε οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα έχει τόσο ενδιαφέρον, καθώς πετάγονται καρφιά. Τώρα ο κύριος Κασελάκης λέει για τον κύριο Τσίπρα ότι εγώ του έστελνα μηνύματα, εκείνος τηρούσε σιγή ηχθείως. Ε, ενώ σήκωσαν τη ρομφαία τους εκεί, το σπαθί τους, και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Γεροβασίλη. Αναμένουμε και την επιστροφή, μάλλον την διαγραφή, λάθος, τη διαγραφή, το τι θα αποφασίσει η Επιτροπή για τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος δήλωσε το πρωί ότι για μένα θα είναι τιμή μου να διαγραφώ. Και εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο, εγώ μαζί του είμαι, συμφωνώ ως προς την ουσία της δήλωσής του. Ο Γιώργος Κεύης έχει τώρα αναλάβει τα του ήχου. Η Μαρία Κόντου είναι πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε σε ένα ακόμα θέμα επιστημονικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος.
From Master of Deception and subterfuge, you've made yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth so you don't let the sun catch you crying. So predictable, I know what you're thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. Come poke your head behind the mountain. Don't have to mean that you've gone into hiding. So predictable, I know what you're thinking. I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long, it won't be long. Straight from the curve of shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume, calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you.
Μηνύματα, μηνύματα. Αγαπητέ 721 Θανάση Εμμανουήλ, μια καλησπέρα από εμάς. Πάντοτε έχεις ρίξει και έλεθες προτάσεις. Δεν ξέρω αν είναι και ρεαλιστικές για να εφαρμοστούν. Κάτι λες για επίδομα γάμου, να παίρνουν όσοι είναι από 15 και κάτω και όσοι είναι από 20 και κάτω. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ηλικίες που ούτε καν μπορούν να υπολογιστούν για μια τέτοια κατάσταση. Νατάσα, σε θερμοχαιρετώ και εγώ, αγαπημένη Νατάσα, με το τηλέφωνο που λήγει σε 425. Δηλώνω παρούσα, λέει, και με λες και παραπονιάρα και καλά κάνεις, γιατί δεν είχατε στείλει μηνύματα και άρχισα να ανησυχώ. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από τη Δράμα, μας στέλνει άλλος ακροατής. Αγαπημένη μου φίλη, κυρία Καραγιάννη, μου λέτε, ο Μακρόν εμφανίζεται εξαιρετικά ευφυής. Τους έκαναν ο κάτω και τελικά περνάει το δικό του. Άμα μπορεί να το περνάει και όσο μπορεί να το περνάει, αγαπητέ μου, τι να πω, καλά κάνει. Τώρα, ο Βαγγέλης μας έχει στείλει μήνυμα και λέει καλησπέρα σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Είναι συνεργάτες, συνάδελφοι όλοι όντως και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Νομίζω ότι το μετρητά η καρτούλα είχε να κάνει με το αν θα κόψουν την απόδειξη άμεσα ή κατά την πληρωμή με την κάρτα. Καθώς με τη σύνδεση ταμιακών και POS, POS, από ό,τι κατάλαβα αυτό έπρεπε να γίνει την ίδια στιγμή. Πράγματι υπάρχει αυτή η προσωρινή απόδειξη, έχετε δίκιο. Οπότε νομίζω ότι η ερώτηση ήταν καλοπροαίρετη. Βέβαια από εκεί και πέρα, λέει ο Βαγγέλης, στην πόλη μου που βρέθηκα τον Αύγουστο, υπήρξαν μέρες που η επιχείρηση υποστήριζε ότι το POS, η τράπεζα ή το διαδίκτυο ήταν εκτός λειτουργίας και ότι η πληρωμή έπρεπε να γίνει με μετρητά. Τύχη ή ατυχία. Η αλήθεια είναι ότι πώς ρε παιδί μου το διαδίκτυο δεν έπιανε στις περισσότερες επιχειρήσεις και είχαν πρόβλημα με το ίντερνετ, γιατί μου συνέβη και εμένα και νομίζω και του Γιώργου και της Μαρίας και γενικότερα, ίσως και της Ιωάννας. Λοιπόν, Ιωάννη μου, καλό απογευματόβραδο, Πέμπτης, σε ευχαριστώ πολύ και ανταποδίδω, ελπίζω να παραμένεις ακόμα εκτός. Μαριάννα, καλησπέρα. Δική μας Έλενα μου λες, μεταξύ μας τώρα, όπου ακούς Μητσοτάκη, κράτα μικρό καλάθι. Άλλωστε, ό,τι και να δώσει, χρήματα του ελληνικού λαού είναι, τα οποία δεν διαχειρίζεται καθόλου καλά, λέει η Μαριάννα. Όντως είναι χρήματα του ελληνικού λαού και δεν ξέρω αν είδες, Μαριάννα μου, και όλη τη διαδικασία που χρειάζεται για να εκταμιευτεί έστω και ένα μικρό ποσό από αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και λυπάμαι για τον καλό σας συνάδελφο, τον Χάρη Κουδουνά. Λοιπόν, τώρα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Μένουμε Πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον Γενικό Γραμματέα του οργανισμού της, πώς να την πούμε τώρα, της οργάνωσης, αυτός θα μας εξηγήσει, επιστρέφω, του συλλόγου επιστρέφω. Πρωτότυπος τίτλος και μάλιστα σε πρώτο ενικό. Είναι σύλλογος γονέων και πασχόντων από διαταραχές πρόσληψης τροφής. Νομίζω ότι και μόνο η επεξήγηση και ο τίτλος που μπαίνει κάτω από το επιστρέφω, ο υπότιτλος, μας ανοίγει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Και μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Χάρης Σμυρνιώτης. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ο σύλλογος ακριβής ονομασία του είναι Σύλλογος Φίλων των Πασχόντων, γιατί κατά βάση βέβαια είναι οι γονείς, αλλά μέλη μας είναι και διάφοροι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν το σύλλογο.
Μάλιστα, δηλαδή
είναι κυρίως σύλλογος θεραπευτές και γιατροί και άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα, τέλος πάντων.
Με το θέμα που είναι η διαταραχή πρόσληψης τροφής. Κύριε Σμυρνιώτη, εξηγήστε μας τι εννοούμε, σε ποιο φάσμα κινούμαστε.
Σε απλά ελληνικά είναι η ανορεξία, η βουλιμία και η υπερφαγία.
Τρία πράγματα.
Κατά βάση ναι. Είναι ασθένειες ψυχογενείς και οι κυρίες. Δηλαδή είναι ψυχικές ασθένειες.
Ψυχικές ασθένειες, ψυχογενείς, μάλιστα, ναι. Που σημαίνει ότι αν δεν βοηθηθείς από ειδικών ή ειδικούς ή δεν πάρεις τέτοια βοήθεια, δεν μπορείς να έχεις ένα αποτέλεσμα που να έχει και μια διάρκεια ή ένα καλό αποτύπωμα, τέλος πάντων. Σωστά?
Βεβαίως. Το βασικό αυτής της ασθένειας, εδώ και 50 χρόνια έχει αρχίσει και μελετιέται, είναι του ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου, λόγω του ότι έχει υπόσχε κάποια ψυχολογικά τραύματα ή ακόμη κατά ορισμένους και γενετικά προδιατεθειμένος, έχει μια στραβή εικόνα του σώματος. Και κατά βάση, επειδή αφορά γυναίκες και κοπέλες, το πρότυπο της συχνότητας της γυναικείας είναι που καταλαμβάνει τον εγκέφαλο, όπως αναλέγαμε να παίρνει σε ένα ναρκωτικό, μπορεί να φτάσει στο θάνατο.
Και δυστυχώς έχουμε ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις.
Έχουμε τέτοιες. Ναι. Βεβαίως. Συνήθως αναφέρονται τα μοντέλα που είναι επώνυμα ή κάποιοι τέλος πάντων επώνυμοι, αλλά πλέον με βάση τα στοιχεία που μάζεψε το Πάλιο Πανεπιστήμιο, στην περίοδο του κορονοϊού, του εγκλεισμού ας το πούμε, τα περιστατικά τα δικά μας ξεπεράσαν πλέον τα περιστατικά των ναρκωτικών.
Τι λέτε? Πρώτα απ' όλα να πούμε, γιατί θα το λησμονήσω, ότι η παρουσία σας εδώ θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε μέρα και ώρα, αλλά αφορά στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο σχετικά με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής που θα γίνει από 13 ως 15 Σεπτέμβρη, τώρα του τρέχοντος μήνα, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Αττικών. Και είναι μια δική σας πρωτοβουλία του Συλλόγου Επιστρέφω, έτσι κύριε Σμυρνιώτη?
Ναι, όχι μόνο δική μας. Κατά βάση ο Σύλλογος έχει μια επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από τον καθηγητή κύριο Γονιδάκη που είναι του Αγινητίου, τον καθηγητή κύριο Μιχόπουλο που είναι του Αττικού και την κυρία Μπελιβανάκη που είναι διευθύντρια εσύ στο παιδοψυχιατρικό Αγία Σοφία, κατά βάση δύο καθηγητές και το Πανεπιστήμιο, η Ιατρική Σχολή, έχουν την αιγίδα και την ευθύνη, εμείς έχουμε το οργανωτικό κομμάτι.
Ναι, ναι.
Αυτή η πρώτη, ας πούμε, πανελλήνια συνάντηση έχει στόχο αφενός με να επιμορφωθούν άνθρωποι που είναι γύρω από, από τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τη θεραπεία, δηλαδή γιατροί, παιδίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διατροφολόγοι, να επιμορφωθούν λοιπόν είτε με εργαστηριακή μάθηση είτε με τις εισηγήσεις που θα γίνουν από τους ειδικούς. Περίπου 80 εισηγήσεις που θα γίνουν αυτό το τρίμερο.
Α, μάλιστα.
Και γι' αυτό κιόλας, επειδή ίσως στα ιατρικά συνέδρια εμείς δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό, υπάρχει και κάποια αμοιβή προκειμένου να πάρουν μια βεβαίωση σεμιναριακή. Όχι ότι θα γίνουμε αυτό οι απόλυτα ειδικοί, αλλά θα πάρουν μια ιδέα.
Ναι, ναι.
Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε είναι ότι γενικά και στο δημόσιο και ακόμη περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, όλοι μαθαίνουν στο κασίδι το κεφάλι. Υπάρχει ασχετοσύνη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί.
Αυτό είναι αλήθεια. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί, υπάρχει μια πληθώρα συμβουλών, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, που κάθε άλλο παρά καλό κάνουν στην περίπτωση αυτή. Ή υπάρχει έλλειμμα γνώσης ότι μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος που έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, που βρίσκεται σε ένα τέτοιο πλέγμα προβλημάτων. Και φυσικά το χειρότερο από όλα, το βαρύτερο φαντάζομαι από όλα, είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, όπως το είπατε. Γι' αυτό και είναι σημαντικό που αναφέρουμε το σύλλογο φίλων πασχόντων από διαταραχές πρόσληψης.
Μία από τις δραστηριότητες, και θα μπορούσαμε να πούμε ίσως είναι και από τις πιο πρακτικές, είναι ότι με τη βοήθεια εθελόντριας ψυχοθεραπεύτριας γίνονται ομάδες γονέων 4 φορές το μήνα, σε 2 ομάδες είναι, περίπου των 20 ατόμων, που κατά βάση, όπως και εμείς, και εγώ δηλαδή με το παιδί μου, χρειάζεται να περάσουμε και περνάμε και ακόμα.
Ναι.
Από αυτές τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες, θα τις πούμε συμβουλευτικές πιο πολύ, διότι το βασικό, ας πούμε, εργαλείο για να βοηθεί ο πάσχων είναι το περιβάλλον του να πάρει χαμπάρι τι ασθένεια είναι αυτή.
Ναι.
Μένα μου πήρε 2 χρόνια να καταλάβω για το παιδί μου την άρρωση.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, με όλο το σεβασμό, δεν γνωρίζω για το παιδί σας, αλλά αφού το αναφέρετε μόνος σας, ήθελα να πω αυτό, ότι φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι για τον γονιό, για τον συγγενή, για τον αδερφό, για την οικογένεια τέλος πάντων, να αποδεχθεί ότι μιλάμε για ασθένεια, μιλάμε για ψυχική διαταραχή που κάπου εδράζεται. Και το κυριότερο είναι ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί με τις απλές συμβουλές που λέμε ότι «έλα μωρέ τώρα που δεν μπορείς να φας, έλα μωρέ που κάνεις αυτό το πράγμα». Έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι ότι όλοι κάπως έτσι ξεκινάνε, ναι, κύριε Σμηνιώτη, ναι, για να το πω έτσι πολύ απλά.
Επειδή βλέπουμε συνέχεια γονείς που έρχονται και κατά βάση και στο σύλλογο το δικό μας είναι οι χρονίζουσες περιπτώσεις, διότι όσο πιο νωρίς το προλάβει κάποιος γονιός, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να βγει από την ασθένεια ο πάσχων, εφόσον βέβαια και ο ίδιος το θέλει.
Ναι.
Γιατί είναι βασικό, όπως και στα ναρκωτικά, κυρίως για τους ενήλικες, να υπάρχει ιδία πρωτοβουλία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος γονιός να επιβάλλει σε κάποιον να γίνει καλά, ούτε και κανένα περιβάλλον. Αν και στις πολύ ακραίες περιπτώσεις των περιπτώσεων εκείνων που έχουν να κάνουν με την αφαγία, δηλαδή με τις περιπτώσεις που έχει προχωρήσει τόσο πολύ ασθένεια που μπορεί να υπάρχουν μήνες που δεν τρώει ο άλλος, τότε γίνεται εισαγγελική παραγγελία. Είναι στις μόνες περιπτώσεις που μπορεί ο προντιστής ή ο γονιός, τέλος πάντων, του πάσχοντα να τον βάλει για να μην πεθάνει, διότι φτάνουμε σε αυτή τη φάση. Τώρα, η θεραπεία δεν είναι μια ειδικότητα, γιατί είναι παραγωγική ασθένεια. Χρειάζεται ψυχίατρος, χρειάζεται ψυχολόγος, χρειάζεται παθολόγος ή παιδίατρος, ανάλογα την ηλικία, χρειάζεται οπωσδήποτε διατροφολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Λοιπόν, αυτές οι λίγες ελάχιστες δομές που υπάρχουν στη χώρα,
ναι,
γιατί αυτό είναι και το κύριο πρόβλημα που
βέβαια, είχαμε στο σύλλογο. Βέβαια, το καταλαβαίνω.
Προς το παρόν, και λέω προς το παρόν γιατί δυστυχώς το γενικότερο σύστημα υγείας δεν πάει και στα καλύτερα του,
ναι.
Προς το παρόν διαθέτουν αυτές τις ομάδες. Μόνο ομάδα θεραπευτών μπορεί να βοηθήσει τον πάσχοντα, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Προφανώς το θέμα της ψυχολογικής και της ψυχοθεραπείας είναι το πρώτιστο. Χρειάζεται ενδεχόμενο να περιπτώσει και με φάρμακα που τότε επεμβαίνει ο ψυχίατρος. Και χρειάζεται και όλοι οι άλλοι που θα κανονίσουν για το κοινωνικό περιβάλλον που ζει και επιπλέον για το λόγιο, δηλαδή, γιατί έναν άνθρωπο που αρνείται να φάει, εάν πάει να τον ταΐσει, που γίνεται, έχουν γίνει τέτοια λάθη ιατρικά, έναν τρόπο που συνήθως κάνει σε έναν άλλον ασθενή, είναι περίπτωση που λέγεται επισητιστικό σύνδρομο, που πέφτει σε κόμμα και κινδυνεύει να πεθάνει ο άνθρωπος.
Από την άρνηση δηλαδή να δεχτεί την τροφή.
Όχι, αν δεν είναι ειδικός αυτός που θα τον ταΐσει.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή αν οι θεραπευτές, είτε οι νοσοκόμοι είτε οι παθολόγοι, θα αναλάβουν στην πρώτη φάση, μετά από μια εισαγγελική παραγγελία είτε μια οικειοθελή θεραπεία, να τον σώσουν από την αφαγία, πρέπει να γίνει με πολύ ειδικό τρόπο, για να μην δημιουργηθεί αυτό το σύνδρομο. Το οποίο έχουμε περιπτώσει, δηλαδή, που έχουν τύχει και σύλλογό μας γονιού, το έχει πάρει το παιδί με ακόμα το νοσοκομείο και ευτυχώς επανήλθε. Αυτά είναι τώρα ιδιαίτερα προβλήματα, ακραία θα λέγαμε, αλλά δείχνουν και την αδυναμία του συστήματος, δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο γεννήτιο, είναι η πρώτη ψυχιατρική κλινική της χώρας, να μην έχει παθολόγο και σε ακραίες περιπτώσεις να χρειάζεται να πάει στο γεννηματά ή να πάει κάπου αλλού, που πάντα, ενώ πρέπει να συνοδεύεται τον ειδικό, δεν υπάρχει αυτή η πρόνοια, λόγω έλλειψης, δηλαδή, όχι γιατί δεν θέλουν οι ειδικοί.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Και οδηγήθηκε περίπτωση κοπέλα 19 χρόνων σε αυτή την κατάσταση. Αποτέλεσμα, η μάνα της η δεύτερη φορά που ήταν σε τέτοια κατάσταση, αρνηθεί να πάει το παιδί είτε με εισαγγελική είτε και οθελώς στο νοσοκομείο, φοβούμενη μην το πάρει φυτό, πήγες πέθανε στην αγκαλιά το παιδί.
Πέρα από το πραγματικά έτσι πολύ βαρύ του πράγματος, γιατί είναι μια ασθένεια που δεν μπορεί
φανταστείτε
εύκολα κανείς.
Φανταστείτε λίγο την ιστορία των βαριών ναρκωτικών. Δηλαδή ναι. Ο ένας άνθρωπος είναι ήδη στην ηρωίνη.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Δηλαδή έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος.
Είπατε
είναι
όμως,
ναι. Ο εγκέφαλος αρνείται, όπως ένας που παίρνει τη δόση του, να δεχτεί την πραγματικότητα. Mm-hmm. Βλέπει τον εαυτό του τετράπαχος είναι... Ενώ ναι. Είναι ένα σκελετός.
Μάλιστα.
Που βλέπει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή είναι η φύση της ασθένειας.
Ναι, ναι. Μας το εξηγήσατε πάρα πολύ καλά, κύριε Σμηνιώτη. Απλά εγώ θέλω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, το διατάφτα. Αναφερθήκατε βέβαια στην. Πώς να το πω τώρα, σε όλη τη διαδικασία και τη γραφειοκρατική και τη νοσοκομιακή που πρέπει να ακολουθεί ο ασθενής, ουσιαστικά ο συνοδός του, ο φίλος, ο πατέρας, η μητέρα. Αλλά είπατε ότι υπάρχουν λίγα πράγματα από την πολιτεία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι,
οπότε αυτό είναι η στόχευση του συνεδρίου, έτσι, να το φέρετε στην επιφάνεια.
Όχι, το συνέδριο θα είναι καθαρά επιστημονικό. Mm-hmm. Το κομμάτι αυτό θα γίνει την Κυριακή το πρωί, που θα είναι ανοιχτή κουβέντα.
Ναι.
Και την Τρίτη που έχουμε συνέντευξη τύπου
στην ΕΣΥΑ.
Στα γραφεία της ΕΣΥΑ. Εκεί πλέον θα τεθούν τα θέματα με το όνομά τους και τα προβλήματα στο μέγεθός τους. Υπάρχουν μόνο στην Αθήνα 4 δομές ενηλίκων με 6 κρεβάτια για όλη τη χώρα, δηλαδή αν βρεθεί 7ος θα πεθάνει, δεν μπορούμε να τον θεραπεύσουμε, και έχουμε και περίπου άλλα τόσα κρεβάτια για 2 παιδιατρικά νοσοκομεία, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού. Επόμενα, υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση στη χώρα, όλα να είναι μόνο στην Αθήνα. Προφανώς και η υποστηρίξη των γονέων είναι μόνο στην Αθήνα. Αυτές οι δομές είναι το Αιγινίτσιο, το Αττικό, το Σισμανόγλιο. Αναλαμβάνει και μια δύσκολη περίπτωση την ηλικία 16-18, ίσως και μέχρι τα 24, δηλαδή τους εφήβους και τους όριμους ενήλικες που λειτουργούν δυστυχώς ως έφηβοι.
Ναι.
Αυτό πάει μέχρι τα 24.
Ναι, ναι.
Και τα κρεβάτια των παιδοψυχιατρικών, τα οποία είναι συνολικά καμιά 35 για την Αθήνα, για όλες τις ασθένειες, σε ένα μεγάλο βαθμό καταλαμβάνονται από περιπτώσεις εγκαταλειμμένων παιδιών, προσφυγάκια. Γιατί καταργήθηκαν και με την Τροϊκά και πιο πριν μια σειρά προνοιακές δομές, έχουν γίνει αποθήκες ψυχών, δυστυχώς, τα παιδοψυχιατρικά. Οπότε περιορίζεται ο αριθμός θεραπείας των πασχόντων. Τώρα έχουμε κοριτσάκι στο παιδάκι, προσπαθώ να μιλάμε και το φίλο. Αν και γενικά το είπαμε ότι είναι για τα κορίτσια πιο πολύ.
Πιο πολύ για τα κορίτσια.
Στο Αγία Σοφία που είναι της Τρίτης Δημοτικού και κινδυνεύει να πεθάνει. Θεραπεύεται δηλαδή.
Μάλιστα.
Αυτή τη μονάδα.
Άρα λοιπόν.
Και με αυτή την έννοια, το πρώτο που λείπει είναι η πρόληψη. Ναι. Επανειλημμένα, ο Σύλλογος έχει απευθεί στο Υπουργείο Υγείας και Παιδείας. Έχουμε ετοιμάσει έτοιμα σεμινάρια με καθηγητές πανεπιστημίου, δυστυχώς ακόμη δωρεάν. Εμείς είμαστε ανιδιοτελείς φορέας, δεν είμαστε ΜΚΙΟ, το λέω για να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν έχει, κοφεύουν ακόμη το Υπουργείο. Έχουμε ετοιμάσει για την τοπική αυτοδιοίκηση, είχαν και Σαριανή μια πρωτοβουλία. Κάποιοι δήμοι κάνανε έτσι προπρωτοβουλιακά ή κάποια σχολιά, κάποια σχετικά έτσι, ενημερωτικά, δηλαδή σε στυλιμερίδες, για να πάρει χαμπάρι, να πάρουν χαμπάρι καταρχήν οι ειδικοί, οι δάσκαλοι, οι γιατροί,
έτσι είναι,
οι καθηγητές, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι άλλοι που δουλεύουν στους δήμους. Διότι είπαμε ότι για να σωθείς πρέπει να πας όσο γίνεται πιο νωρίς στη θεραπεία και στις μικρές ηλικίες είναι πιο εύκολο το πράγμα. Εμάς οι περιπτώσεις των ενηλίκων είναι γενικά από ένα σημείο και πέρα χρονίζουσες.
Βέβαια.
Εγώ έχω 12 χρόνια τώρα με το παιδί μου σε αυτή την ιστορία. Είναι 30 χρόνων τώρα.
Κύριε Σμηνιώτη, πραγματικά, παρόλο που έχουμε ξαναμιλήσει με την συγγραφέα και ηθοποιό την Έρση Νιαώτη, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, πραγματικά έτσι όπως το παρουσιάζεται και έτσι όπως είναι δηλαδή, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Χαίρομαι που τα είπαμε, γιατί βγήκε στην επιφάνεια ένα ακόμα πολύ μεγάλο κενό στο δημόσιο τομέα υγείας. Εύχομαι να το διορθώσουμε σύντομα, να μπορέσουμε να βοηθηθείτε κι εσείς. Και για το Πανελλήνιο Συνέδριο να πούμε λοιπόν ότι από 13 ως 15 Σεπτέμβρη στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αττικών μπορεί να έρθουν.
13 και 14 να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι, είναι κυρίως για ειδικούς.
Ναι, ναι.
Έχει και πρέπει να πληρώσουν κολλάς οι άνθρωποι.
Ναι, ναι.
Την Κυριακή όμως που είναι 15 είναι ανοιχτή συζήτηση, είναι δωρεάν.
Ωραία.
Και βέβαια ό,τι οι γονείς έχουν σχέση τέλος πάντων με το θέμα
να
έχουν
περάσουν.
Διασφαλίσει δωρεάν
συμμετοχή
και για το επιστημονικό κομμάτι.
Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας ένα πρόβλημα. Ίσως κάποιοι από τους ακροατές να ταυτιστούν και γενικότερα θέλω να τα λέμε. Θα ήθελα να το ξαναπούμε μαζί και με το Σύλλογο επιστρέφω. Σας χαιρετώ για τώρα και εύχομαι όλα να πάνε καλύτερα.
Πολύ.
Και εσείς να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει, η καρδιά μου εμένα αντέχει. Ό,τι κι αν πεις δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μα σε χάνω. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάνε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες. Κι αν βρήκες άλλον να αγαπήσεις, κι αν σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω πού θα φτάσω. Σε μέρη άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω. Στα όνειρά μου δοκιμάζω την καρδιά μου, σε
βλέπω σ' άλλη αγκαλιά να ξενυχτάς. Κι όλο μου λείπεις, είσαι δίπλα μου και λείπεις. Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μα σε χάνω. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάνε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες. Για βρήκες άλλον αγαπήσεις κι αν σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάσω. Σε μέρη άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω.
Πώς μ' αρέσει ο Ορφέας Περίδης, πώς μ' αρέσει ο Ορφέας Περίδης. Το λέω γιατί θυμάμαι ότι στο δεύτερο είχε έρθει μια φορά καλεσμένος πριν από χρόνια και είναι τόσο γλυκός άνθρωπος. Εγώ πήγα με φόρα και του είπα: «Κύριε Περίδη, πες μου τα τραγούδια σας, πώς μας αρέσετε». Και μιλάμε ότι κρύστηκε κάτω από το τραπέζι, τόσο πολύ δηλαδή ντρεπόταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα. Μένουμε πρώτο, 8 παρα 20 ώρα. Θα κλέψω λίγο από τον καλεσμένο μας, τον τελευταίο καλεσμένο για σήμερα, γιατί δεν μπορώ, θα σκάσω. Το έχω κρατήσει από την αρχή της εβδομάδας. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Τρία βιβλία λογοτεχνικά που δεν θα περιμέναμε ότι θα διδαχθούν στα σχολεία, εισάγονται πλέον και θα διδάσκονται. Το ένα είναι για την τρίτη λυκείου, μισό λεπτό, το έχασα κιόλας. Λοιπόν, η περιπέτειες του Sherlock Holmes, του Arthur Conan Doyle, γιατί λέει θα συνδυάζουν γεγονότα, θα παρατηρήσουν λεπτομέρειες, θα μπουν στον ενδιαφέροντα κόσμο του μυστηρίου και της αγωνίας. Εγώ είμαι σίγουρη θα το απολαύσουν οι μαθητές. Το άλλο είναι ο Ιούλιος Κέσαρ του Σέξπιρ, δεν ξέρω. Εμπνευσμένο από την αγγλική μετάφραση του Πλούταρχου από τους βίους του Κέσαρα και του Βρούτου, διερευνά, λέει, το έργο «Το ρόλο του όχλου». Και το τρίτο, το πολύ αγαπημένο μου, 1984, George Orwell. Όταν είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο, είχα μείνει άφωνη για τρεις μέρες, γιατί έλεγα ότι εντάξει, επιστημονική φαντασία. Αλλά πολύ σύντομα όλο αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς, η ηλεκτρονική παρακολούθηση, η αστυνομία σκέψης, ο μεγάλος αδερφός, ήρθαν και σχεδόν είναι η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αυτά ήταν μια μικρή εκπληξούλα, ένα μικρό intro για τον Γιώργο Αλεξάκη που μας περιμένει υπομονετικά. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να πω και εγώ τα δικά μου, αφού θα πεις εσύ τα δικά σου.
Πάντως, μακάρι να ανεβεί φιλοαναγνωσία, αν και δεν το βλέπω.
Δεν το βλέπεις. Με αυτά τα τρία βιβλία, ίσως.
Μακάρι. Όταν μπαίνεις στο σχολείο κάτι γίνεται μουσείο, νομίζω ότι απομακρύνεται την καθημερινότητα, αλλά κάτι είναι και αυτό, ας πούμε.
Έχεις πολύ
δίκιο. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος.
Ούτε εγώ. Λοιπόν, αισιόδοξοι να είμαστε. Αισιόδοξοι να είμαστε για το Σάββατο και την Κυριακή. Για το καλάθι.
Πρέπει να είμαστε γενικώς.
Ω, καλά, τώρα σώθηκες. Για πες μου Γιώργο Αλεξάκη, καλησπέρα μας, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν. Είσαι στη ΔΕΘ.
Ναι, είμαστε ενεκινήσει, ας πούμε, της διαδικασίας. Σήμερα παρουσιάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία, τον Άκτορα και την Ελληνικό Μετρό, αλλά και τον Υπουργό Δημοσίων, τον Υπουργό Υποδομών και τον Υπουργό, τον κύριο Ταχιά, τον κύριο Σταϊκούρα,
το
νέο μετρό της Θεσσαλονίκης.
Μπράβο, χειροκρότημα.
Στις Ράγες, στις 30 του μηνός, μετά από 18 χρόνια, όπως είπαν. Αυτό έγινε και είναι ουσιαστικά το νεκτήριο λάκτισμα, έστω και αν δεν έγινε ένα επίσημα γένεια, απλά παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους. Το ντεπό, δηλαδή, ο χώρος όπου θα κοιμούνται, όπως λένε τα τρένα, η κίνησή τους, η αυτόματη οδήγηση που θα γίνεται, αλλά και όλα τα τεχνικά του στοιχεία.
Το μακέτο.
Το μακέτο, το οποίο, εντάξει, γίνεται πράξη μετά από τόσο καιρό.
Ωραία. Με έχει πιάσει τώρα και είμαι πειραχτήρη, γιατί είναι το τελευταίο τέταρτο του δίωρου και από Δευτέρα ξανά στην ώρα μου, οπότε ξέρεις, είμαι λίγο, σε πειράζω. Μ' αρέσει να σε πειράζω.
Ναι, να σε πειράζει. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε.
Λοιπόν, παρακάτω.
Σήμερα λοιπόν έγινε αυτή η εκκίνηση. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Σίγουρα όμως αυτό που προσπαθούν όλοι να δώσουν ως στίγμα είναι το να κατεβάσουν τον πήχη των προσδοκιών. Δεν υπάρχει ούτε δημοσιονομική δυνατότητα, τόσο μεγάλη τουλάχιστον, αλλά και οι κανόνες δημοσιονομικής ορθοδοξίας δεν επιτρέπουν τη παροχολογία. Δόθηκε το στίγμα σήμερα και από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών αλλά και νυν Υπουργό Μεταποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και σε σχέση με τα σχέδια για ανάπτυξη υποδομών, χρηματοδοτήσει έργων, όπου και αυτός θέλει να δώσει ένα πύχη λογικής, κατεβασμένες προσδοκίες. Στο φόντο αυτό, κάπως πώς θα διαμορφωθεί μια ατζέντα με βάση και τις πολιτικές εκτιμήσεις και την ανάγκη στήριξης συγκεκριμένων ομάδων που θα πρέπει στη συνέχεια να ανταποδώσουν πολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια δυσκολία τώρα, αντιμετωπίζει μια δυσκαρέσκεια, τα ποσοστά της μένα χρώματα της εκλογές έχουν πέσει, έστω και αν βέβαια φαίνεται κυρίαρχη στην πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Τούτων δοθέντων, πάμε σε ένα διπλό πακέτο. Κάποιες έκτακτες παροχές για φέτος,
mm-hmm.
που κάποιοι τις σταθμίζουν μεταξύ 300 και πλέον εκατομμύριων ευρώ, κάποιες επιδοματικές διαδικασίες στοχευμένες. Στοχισμένα σε χαμηλούς συνταξιούχους και σε χαμηλά εισοδήματα εν γέννη, και από εκεί πέρα κάποια μέτρα που θα ασκήσουν του χρόνου, κυρίως μια τριπλή στόχευση αναπτυξιακή. Κυρίως αναφέρομαι στην διαφαινόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα δώσουν έτσι μια ανάσα στις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρομεσαίες, που πλήττονται πάρα πολύ, ειδικά από το λειτουργικό τους κόστος. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση ότι σήμερα πριν από λίγα λεπτά υπήρξε μια ηχηρότατη παρέμβαση όλων των βιομηχανικών φορέων της χώρας για το ενεργειακό κόστος. Χωρώ όλοι από τον ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τη βιομηχανία, οι τοπικές ενώσεις, εξέδωσαν μια σύντομη αλλά πολύ περιεκτική ανακοίνωση για την ανάγκη να αλλάξει ρότα όλη η διαδικασία διαχείρισης του ενεργειακού κόστους. Κλείνω την παρένθεση.
Ναι.
Θα γίνει λοιπόν μια προσπάθεια αναπτυξιακή με μείωση του μισθολογικού κόστους και οι άλλες δύο στοχεύσεις θα είναι κυρίως η οικογένεια, τα προγράμματα στέγασης και στήριξη του δημογραφικού. Τώρα, κατά πόσο θα έχουν αποτελέσματα όλα αυτά, θα τα δούμε σε πολύ βάθος χρόνου. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις, αλλά κάπως έτσι θα κινηθεί, όπως φαίνεται, το πακέτο ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Και όλα αυτά βέβαια αναμένεται να εξειδικευτούν στη συνέχεια και κυρίως στον προϋπολογισμό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου. Ακριβώς. Μάλιστα.
Ναι, έχουμε σε τρεις δόσεις, θα έλεγα, την οικονομική πολιτική του 25. Τώρα οι γενικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, προσχέδιο προϋπολογισμού αρχής Οκτωβρίου, προϋπολογισμός τέλη Νοεμβρίου. Εκεί θα αποτυπωθούν επακριβώς το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γιώργος, σημασία πιο πολύ το καλάθι έχει να κάνει αυτό που είπε, στέγαση. Airbnb, γενικά βραχυπρόθεσμες,
όλα αυτά, ναι.
Δημογραφικό που είπες με κάποια πιθανά επιδόματα παιδιού κτλ. Και μέχρι εκεί, γιατί πόσο είναι το συνολικό ποσό που υποτίθεται ότι θα διατεθεί?
Εντάξει, υπάρχει ένα πλαφόν δαπανών για το 25 στο 3%. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες για να ανεβεί λιγάκι, γύρω στο 3,5%. Αυτό σημαίνει 500 εκατομμύρια,
ναι,
για το 25 αυτά. Έχουν ήδη τα 3 δις που είναι η αύξηση των πρωτογενών δαπανών, να πάμε γύρω στις 104 δισεκατομμύρια, έχουν λίγο εξαντληθεί. Θα έχουμε αυξήσεις στις συντάξεις, έχουμε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, θα έχουμε αυξήσεις επίσης και στις δαπάνες περίπου κοντά στο δις για τα εξοπλιστικά, φρεγάτες και όλα τα σχετικά.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά εξαντλούν το περιθώριο και από εκεί πέρα γίνεται μια προσπάθεια, επειδή υπάρχει ένα περπλεώνασμα το οποίο μπορεί να μεταφερθεί, να δοθούν και κάποια περαιτέρω. Να ανακοινωθούν κάποια περαιτέρω μέτρα για του χρόνου. Μόνιμου χαρακτήρα, επαναλαμβάνω, γιατί αυτό είναι το κεντρικό ζητούμενο. Φέτος θα έχουμε κάποια έκτακτα μέτρα στη λογική της στοχευμένης παροχής σε κάποιες ειδικές ομάδες. Να σημειώσω ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί για του χρόνου γύρω στα 880, κοντά στο δις δηλαδή, 880 εκατομμύρια μέτρα που έχουν να κάνουν κυρίως με τους μισθούς κτλ. Επίσης, σε αυτά ενδεχομένως να σηκωθεί λίγο ο πύχης των δαπανών με αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια των γιατρών του ΕΣΥ, όπου υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα, και με τις προσλήψεις στην παιδεία, που ναι, μένει θα είναι 10.000 όπως λέγεται, αλλά βέβαια υστερούμε πάρα πολύ λόγω των 30.000 κενών που υπάρχουν.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι γκρόσωμόντο θα κινηθεί.
Ναι, ναι. Πήραμε νομίζω μια καλή γεύση. Αυτό. Θα τα ακούσουμε και την Παρασκευή, βασικά το Ακριβώς. Σάββατο στο Βελίδιο. Να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και βλέπουμε. Πάντως, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Να είστε καλά.
Καλή δουλειά, καλό ρεπορτάζ. Γεια και χαρά.
Εύχομαι να μπορέσουν να διαβάσουν τα νιάτα λίγο περισσότερα βιβλία.
Ναι, ναι, γι' αυτό. Για να δούμε, για να δούμε. Έβλεπα και τον κύριο Πιερακάκη νωρίτερα, είχε έρθει εδώ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στην τηλεόραση. Αλλά κάποια στιγμή θα του την φυλάξω, να τον περιμένω να τον κατεβάσω και κάτω εδώ στο ραδιόφωνο.
Αμήν.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, να σας πω ότι τελικά δεν ελήφθη η απόφαση για την διαγραφή ή όχι του κυρίου Σπίρτζη, μάλλον επειδή διέρευσε μία ανάρτηση από στέλεχος του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα λαμβανόταν απόφαση εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή για διαγραφή του κυρίου Σπίρτζη. Οπότε είπαν ότι δεν θα το κάνουμε τώρα, δεν θα επιβαρύνουμε περαιτέρω το κλίμα για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και θα το κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα αν είναι. Στο μεταξύ αναμένεται και κατάθεση πρότασης μορφής σε βάρος του Στέφανου Κασελάκη μέσα στο Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες.
Σφίξε με αγάπη μου, θα είναι φρικτό το στέρεμα της κρίνης. Ακόμα παίζουνε κρύφτο στον κήπο στην καρδιά της μνήμης.
Και στο άλλο μέτωπο τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Γκλαβίνας, ερωτηθείς για τις εσωκομματικές εκλογές ηγεσίας του κόμματος, ανέφερε ότι θα γίνει debate και πριν τον πρώτο γύρο και πριν το δεύτερο. Δηλαδή δύο debate θα γίνουν οπωσδήποτε μεταξύ των υποψηφίων.
Στα χέρια σου, πες μου να μη φοβάμαι, θα σ' αγαπώ παντοτινά, πάντα δικό σου θα είμαι. Θα σ' αγαπώ παντοτινά, πάντα δικό σου θα είμαι. Το πρόσωπο σου κράτησα, είδα τα δυο σου μάτια γεμάτα δροσερό νερό, κρυστάλλινα κανάτια. Γεμάτα δροσερό νερό, κρυστάλλινα κανάτια.
Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε που λένε. Θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Δημήτρη στα Εξάρχεια, καλησπέρα. Συμφωνώ στα περισσότερα, λέει. Σε ό,τι αφορά τις πλαστικές τσάντες, ας τις χρεώνουν, διότι μπορώ να πάρω τις όμορφες σπάνιες τσάντες μου. Συμφωνώ και εγώ τιμωρώ τον εαυτό μου, να ξέρεις, άμα το ξεχνάω. Και είτε δεν παίρνω καθόλου τσάντες, ή λέω θα ξαναγυρίσω. Και Σταύρο, καλησπέρα σε σένα και την όμορφη Κυπαρισία. Άλλο Ανδρέας, άλλο Κασελάκης μας λέει. Εμένα μου λες. Και στον Τάκη από τα Ιωάννινα που μας στέλνει ένα πολύ ωραίο γεια σου με έναν ωραίο έτσι χαρακτηρισμό και θαυμαστικό. Πώς μας το είπε ο Γιώργος Αλεξάκης ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, σε αισιόδοξους τόνους λοιπόν, και εγώ σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα και για όλη την εβδομάδα, τη Μαρία Κόντου, τον Γιώργο Σκεύη, τον Βασίλη Νικολόπουλο και όλους εσάς. Θα τα πούμε, μάλλον ακολουθήσει η Λα Σεραφείμ, αμέσως μετά Βασιλεία Ζερβού, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7. Φιλιά πολλά! Shoes and a big straw hat. Never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. Up to a brownstone, stairs. Everybody's pinned.